Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
EU napoveduje ustanovitev posebne družbe, s katero bo zaobšla ameriške sankcije proti Iranu. Nezaupnica švedskemu premijeju Lofenu. Ladja Aquarius z 58 rešenimi begunci na krovu nezaželena tudi v Franciji. Janković v boju za četrti županski mandat dobil prvega uradnega protikandidata. V kulturnih novicah pa več o festivalu Sonika. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je napovedala ustanovitev posebne ustanove, s katero bi zaobšli sankcije Združenih držav Amerike proti Iranu in rešili mednarodni jedrski sporazum. Kot je sporočila Mogherini po srečanju s predstavniki Velike Britanije, Francije, Nemčije, Rusije, Kitajske in Irana, bodo podpisnice sporazuma ustanovile namensko družbo za zakonite finančne transakcije, tako imenovano Special Purpose Vehicle, krajše SPV, ki bo evropskim podjetjem omogočala poslovanje z Iranom. Prek SPV se bo poleg običajnih kanalov odvijal plačilni promet evropskih podjetij z Iranom, tako pa naj bi se izognili, da bi bile banke, preko katerih so do sedaj potekale transakcije, tarča ameriških sankcij. Kot je znano, so ZDA enostransko odstopile od jedrskega sporazuma maja letos in proti Iranu uvedle gospodarske sankcije, ki veljajo tudi za podjetja tretjih držav. Novembra naj bi sankcije še zaostrili. Splošno sodišče Evropske unije je presodilo, da je bila odločitev Evropskega parlamenta za zavrnitev do dostopa dokumentov v zvezi s splošnimi mesečnimi izdatki evropskih poslancev upravičena. Po mnenju sodišča je Evropski parlament upravičeno trdil, da se zahtevani dokumenti nanašajo na osebne podatke, saj tožniki niso uspeli dokazati potrebe po pregledu izdatkov evropskih poslancev. Sodišče je ob tem v sodbi zapisalo, da tožniki z argumenti ne izpodbijajo zakonitosti odločitve parlamenta, pač pa opozarjajo na neučinkovitost in pomankljivosti nadzornih mehanizmov, česar pa sodišče ne more ocenjevati. Tožbo je vložilo 24 raziskovalnih novinarjev, združenih v projektu MEPS Project, ki ga vodi novinarka Anuška Delič, pravno pa zastopa odvetnica Nataša Pirc-Musar. Sodni postopek je bil sprožen novembra 2015, potem ko je Evropski parlament ni želel razkriti podatkov o porabi 40 milijonov evrov letno, ki jih evropski poslanci dobijo kot dodatek k plači za delovanje pisarne. Odločitev sodišča komentira Anuška Delič.
Sodba je očitno več kot razočaranje, ne samo razočaranje, tudi pravzaprav razlog za skrb, saj je Evropsko sodišče pravzaprav odločilo, da je javna poraba evroposlancev stvar njihove zasebne sfere, kar je že v osnovi problematično, če gledamo na to z vidika vseh možnih načel javne porabe, ki zahtevajo transparentnost, gospodarnost in tako naprej. Ampak pač sodišče je očitno v tem smislu pritrdilo Evropskemu parlamentu, da so ti dodatki, ki jih poslanci dobivajo izključno za to, da izvajajo javno pooblastilo oziroma svojo javno funkcijo, da so pač njihovo zasebni podatki, ki se pričuje. In to je po moje katastrofalno. Poleg tega je pravzaprav Evropsko sodišče svojo odločitvijo evroposlance postavilo v kasto nedotakljivih, sploh, če na to gledamo z vidika dejstva, da so celo evropski komisarji nedavno začeli objavljati podatke o svojih potnih stroških. No, to počne Evropska komisija. Ampak očitno so evropski komisarji v tem smislu podrejeni evroposlancem, saj njihovi potni stroški po mnenju sodišča niso javni.
Ok, mogoče že to zdaj sredstvo, da ste pritožili na zasedbo sodišča in...
Ja, seveda se bomo pritožili, ker pač, dokler nam ne zapravijo vseh vrat, bomo rinili dalje, ne. Ne vem sicer, če bo ta pritožba uspešna in verjetno bo se pač preteklo vrsto let, da bomo videli, ali bo uspešna ali ne, oziroma v kakšni meri bo uspešna. Se bo v mesečnem času pa bomo, upam, še izvedli točno preiskovalno novinarski preiskovalni projekt, kot smo ga izvedli lani, ko smo se lotili porabe tako imenovane žepnine evroposlancev, ki jo prejemajo za to, da financirajo svoje delovanje, evroposlansko delovanje v matičnih državah in smo tudi dokazali množične zlorabe pravil te porabe, tako da bomo seveda s tem nadaljevali v zelo omejenem obsegu, saj, kot rečeno, ključnih podatkov, ključnih dokumentov in informacij ne moremo dobiti, ker so zdaj že dve evropske inštitucije prepričani, da so zasebne narave.
Švedski parlament je izglasoval nezaupnico premijeju Stefanu Löfvenu. Glasovanje je sledilo parlamentarnim volitvam, ki so bile 9. septembra. Novo izvoljeni švedski parlament pa je moral glasovanje o nezaupnici opraviti v roku 2 tednov. Löfvenov levo-sredinski blok si je na volitvah zagotovil 144 poslancev, medtem ko ima desno-sredinsko zavezništvo pod vodstvom zmerne stranke Ulfa Kristerssona v novem sklicu 142 poslancev. Tako so odločili glasovi 62 poslancev skrajno desnih švedskih demokratov, ki so nezaupnico podprli. Predsednik švedskega parlamenta Andreas Norlen bo v prihodnjih dneh s predsedniki strank začel pogovore o novem mandatarju, pričakovati pa je, da bo za ta položaj predlagal Kristerssona. Slednji bo za izvolitev potreboval tudi podporo švedskih demokratov, pa čeprav je sodelovanje z njimi načelno zavrnil. Nasprotno, skrajna desna stranka podpore desno-sredinskemu kandidatu ne odreka, v zameno za njo pa pričakujejo vpliv na vladno politiko. Ladji Aquarius, po novem imenovani Aquarius 2, ki sodeluje pri reševanju beguncev v Sredozemskem morju, po Italiji gostoljubje odreka tudi Francija. Na ladji se trenutno nahaja 58 prebežnikov, Francija pa zavrača pozive številnih človekoljubnih organizacij, ki prosijo, da bi se ladja zasidrala v Marseju. Francoski finančni minister Bruno Le Maire je razloge za zavrnitev našel v določilih evropskega pomorskega prava, v skladu s katerim se morajo ladje glede na svojo lokacijo zasidrati v najbližjem pristanišču. Južno francosko mesto pa temu pogoju naj ne bi ustrezalo. Aquarius v težave spravlja tudi Panama, ki je pričela postopek za izbris ladje iz svojega ladijskega registra. Za to potezo so se panamske oblasti odločile, ker naj bi ladja kršila mednarodne pravne predpise v zvezi s prebežniki. Po nekaterih navedbah naj bi na Panamo, pod katero zastavo je plul Aquarius, pritiskal italijanski notranji minister Matteo Salvini, kar pa je slednji zanikal. V venezuelskem pristanišču La Guaira se je zasidrala kitajska medicinska ladja Peace Ark, ki naj bi v prihodnjem tednu pomagala skrbeti za zdravstveno oskrbo lokalnih prebivalcev. Obisk ladje, ki jo je s tradicionalnimi venezuelskimi plesavkami in častmi pozdravil venezuelski obrambni minister Vladimir Padino López, je plod obiska predsednika Nicolasa Madura v Pekingu pretekli teden. Tam je venezuelski predsednik z vodstvom Kitajske, ki velja za enega večjih posojilodajalcev Venezueli, sklenil tudi dogovor o povečanem izvozu nafte v to državo. Na Kitajsko naj bi Venezuela izvozila do 1 milijon naftnih sodov dnevno. Maduro pa se je ob vrnitvi pohvalil še z 28 gospodarskimi in investicijskimi sporazumi, ki jih je uspel skleniti v Pekingu in naj bi pomagali okrepiti padajoče venezuelsko gospodarstvo. Padino Lopez je v La Guajri obisk kitajske ladje označil kot znak prijateljstva in dobrega sodelovanja. Medtem pa iz vrst opozicije prihajajo cinične pripombe, da gre še za enega od dokazov splošnega pomankanja in kolapsa javnega zdravstvenega sistema, do katerega je privedla Madurova politika.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V pomankanju ostalega dogajanja v Podalpju slovenski blok zapolnjujemo s prvim uradnim protikandidatom Zorana Jankovića na jesenskih lokalnih volitvah. Zunaj parlamentarna stranka Dobra država bo za vodenje mestne občine Ljubljana predlagala Smiljana Mekicarja. Mekicar, trenutno predsednik sveta četrtne skupnosti Črnuče, v primeru izvolitve obljublja policentričen razvoj Ljubljane, četrtne skupnosti pa naj bi postale samostojne. Kandidat Dobre države, ki je predtem deloval tudi v SMC in SD, je napovedal tudi gradnjo avtobusne in železniške postaje, obljublja pa še dokončanje projekta Stožice in obnovo Plečnikovega stadiona. OFF je pripravil Marcen.